ar ziņām Līga Puriņa. Jautājumā par COVID-19 saslimšanas slieksni citās valstīs, pēc kura nosaka nepieciešamību ievērot pašizolāciju, politiskais spēks attīstībai par atbalstīs veselības ministrs Ilzes Viņķeles viedokli, kuram pamatā būs slimību profilakses un kontrolas centru un epidemiologu nostāja, informē attīstībai par Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Daniels Pavļuts. Politiķis uzsver, ka tieši tāpēc, ka Latvija ir sakojusi profesionāļu ieteikumiem, nevis COVID-19 jautājumu lēmusi politiski, situācija mūsu valstī ir labāka nekā Igaunijā un Lietuvā un labāka nekā citvieta Eiropā. Jau ziņojām, ka ministru prezidents Krišjāns Kariņš ir skeptisks par ideju pārskatīt kumulatīvo COVID-19 saslimstības robežu kritēriju, norādot, ka Latvijas valdība līdz šim ir ieklausījusies ekspertu ieteikumos, kā rezultātā valstī pat laban ir viens no zemākajiem COVID-19 inficēšanās rādītājiem pasaulē. Pēc Kariņa teiktā, palielinot kumulatīvo COVID-19 saslimstības robežu kritēriju, valdība dotu signālu sabiedrībai, ka Latvijā var slimot vairāk, kas ir lēmums, kam premjers nav gatavs. Lietuva no nākamās nedēļas paaugstinās 14 dienu kumulatīvo COVID-19 saslimstības robežu kritēriju no pašreizējiem 16 līdz 25 inficēšanās gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, pēc kura iebraucot no attiecīgās valsts ir jāievēro obligāta pašizolācija. Šādu lēmumu pieņēmusi arī Igaunija, bet ar Latviju vēl norisinās sarunas. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 11 jauni saslimšanas gadījumi, Lietuvā 44, bet Igaunijā 32. Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte un Latvijas dabas fonds aicina Latvijas iedzīvotājus iesaistīties dabas vērošanas kampaņā, iesūtot zinātniekiem rudens dabas norišu attēlus lietotnē dabasdati.lv. Piebilstams, ka sezonālās norises dabā pēta fenoloģija, kas ir zinātne par sezonalitāti dabā cilvēka dzīvē un to ietekmējošiem faktoriem.